Labrīt, godātie kolēģi! Pulkstens ir 9:01 minūte. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 2016. Gada 12. Māja sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālem par iespējamiem grozījumiem šīs sēdes darba kārtībām. Un juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumus, šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Mārtiņa Ābeles atbrīvošanu no Vidzemes apgabala tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par tiesneša skaitu noteikšanu Latvijas Republikas augstākajā tiesā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Ruka, Liepiņa, Bites, Klenberga, Viļuma, Adamsona, Šica, Bondara, Treķeks un Baloža lūgumu izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Ruka atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmu uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valsts institūcijām personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Adamsona Mirska, Rubika, Treķekas, Jakīmova, Cilēviča, Ribakova, Orlova, Stepaņenko un Zariņa. Lūgumu izmainīt šodien sēdes darba kārtību un iekļautajā Saeimas lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Adamsona atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valsts institūcijām un personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, sākam tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par saņemtajiem līkumu projektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par nekustamā īpašuma Purciem ielā 6 Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, Austrumu maģistrāles posmu no Ieriķi ielas līdz Vietalvas ielai izbūs nodrošināšanai. Nododot šo likuma projektu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likuma projekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības atpakšsadaļa par atvainājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvainājumu deputātei Lolitai Čigānei šā gada 12. Maijā. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātes Lolitas Čigānes lūgumu piešķirt viņai neapmaksātu atvainājumu šī gada 12. Maijā. Tātad šodien Saeimas prezidijs šo atvainājumu ir piešķīris un šobrīd man ir tas gods informēt jūs par Saeimas prezidiju lēmumu. Nākamais darba kārtības punkts par piešķirto neapmaksāto atvainājumu deputātam Mihailam Zemļinskim šā gada 12. Maijā. Arī deputāts Zemļinskis lūdz piešķirt viņam atvainājumu šā gada 12. Maijā. Saeimas prezidijas šo atvainājumu ir piešķīris un es informēju par to deputātus. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts, ko iesnieguši deputāti Ringolds Balods, Zinguns Sudrabas, Silvija Šīm, Fartus Kaimiņš, Jānis Adamsons, Arvīds Platpers, Aivars Meija, Jānis Rūks, Inga Bita, Mārtiņš Bondars, par deputātu Ringoldu Balovažu atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanam. Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, godātie kolēģi! Šī komisija, es domāju, bija vietā un laikā, un, protams, interesantā veidā tieši šīs komisijas izveidošanas laikā aprīlī ir atklātas gan narkotiku kravas, gan ieroču kravas, gan visi sādi interesanti notikumi ir atgadījušies. Un es domāju, pats fakts, ka ir šāda izmeklēšanas komisija izveidota, es domāju, liecina par to, ka faktiski kaut kas notiek šai jomā. Jo būtībā problēma, kas saistījās ar visu šo jomu, bija patstāvīgo komisiju, bezdarbība un nopietna darba faktiski neesamība. Un tikai pēc izmeklēšanas komisijas ierosināšanas sāk beidzot strādāt apakškomisija, ko vada Loskutova kungs un arī neticamās dienās mēs beidzot sanākam arī aizsardzības komisijā. Pirmdien mums bija sēdes. Tā kā es domāju, ka virziens ir pareizs. Kāpēc konkrētajā gadījumā opozīcijas deputāti pamet šo komisiju? Es domāju, ir pirmām kārtām neticamais fakts, ka, nu, es domāju, ka koalīcijas deputāti pārspējuši paši sevi, meistarībā sapinušies tā sacīt, jo, nu, labi, var dažādi diskutēt par komisijas izveidošanas šo te termiņu līdz saimes pilnvarbeigām, bet, nu, samazinot šo te izmeklēšanas komisijas darbības laiku līdz 6 mēnešiem, faktiski mēnesi, mēs esam nobumbulējuši vienkārši katru nedēļu, sanākot uz kaut kādu īsu brīdi, turklāt vēl sēdes notiek telpās, kurās jau nāk nākamā komisija un saka, laiks, mums jau nāk, ko te jūs te sēdiet, faktiski darba organizācija neiztur nekādu kritiku, un es ceru, ka Spolīša kungs varēs gan tagad paskaidrot, gan mandātu komisijā, kur mēs dosimies šodien sakarā ar saimes kārtības rūļa un deputāta ētikas kodeksa pārkāpumiem, tā kā viņiem iespējas vēl būs plaši paskaidrot savus šos te nedarbus. Un es domāju, ka problēmas būtība ir tādī aspektā, ka var jau dažādi šīs lietas organizēt, bet tā, ka mēnesi no vietas nenotiek pilnīgi nekas, katreiz tiek runāts par sekretāru ievēlēšanu pa mērķiem, manuprāt, tas ir ārpus jebkuras kritikas protokoli, Word formātā klejo interneta dzīlēs, viņi netiek apliecināti, kā tam būtu jābūt. Sēžu laikā drīzāk mēs varam visu ko izrunāties tikai nepēc būtības. Tāpēc es šobrīd neredzu cita veida, kā vienkārši protestējot pamest šo te komisiju un manā vietā netiks deleģēts neviens cits no NCL deputātiem. Un ja jau tie trīs koalīcijas deputāti, kas varēja drosmīgi pirmajā sēdē ievēlēt vadītāju un tikpat pēdiņās drosmīgi varēja sanākt šonedēļ otrdien, kad faktiski 4 no deputātiem viņiem ir izbraukuma sēde, jo veiko spolīt, mīļais draugs mans, ja, paskaidro, kā tas ir iespējams, ka tu pats esi aizsardzības komisijā. Aizsardzības komisijā ir Ādamsons, Balodis, kas stāv jūsu priekšā, ir Ruks, 4 deputāti no 6. Viņi atrodas izbraukuma sēdē, un tu noorganizē sēdi tai laikā, kad tev pašam jābūt citā sēdē. Nu, kā to uzskatīt, ja ne saimes kārtības ruļu pārkāpumu? Nu, varēja pieklājības pēc vismaz noteikt, vai nu pirms izbraukuma sēdes, pa tu izbraukuma sēdi, tu jau zināji mēnesi iepriekš. Tas ir vienkārši, man žēl tevi, draugs. Es domāju, nāc un paskaidro, ko tu ar to domā.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Veikals Pūlītim.
Godātie kolēģi, paldies Balaušu kungam par iedrošinājumu un par labiem vārdiem par to, ka beidzot ir gan saimas aizsardzības un iekšlietu komisija, gan arī apakškomisija sākos strādāt. Bet, ja mēs skatāmies uz šo te darbu kopumu, kas ir izveidots, ja mēs skatāmies uz darbu kopumā, es domāju, ka šis virziens ir pareizs. Un, ja mēs atceramies, tad parlamentārās izmeklēšanas komisija ir konstitucionāls instruments. Ja saimes locekļu kvalificēts mazākums nolēm to izmantot, tad šis instruments ir īstenojams likuma noteiktajā kārtībā. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas likuma 3. pants skaidri paredz, ka komisijas darbību var tikai pagarināt no kāpēc vispārējām Latvijas tiesību doktrīnas tālāk izveidošanas principiem izriet, ka pagarināt nevis saīsināt, jo publiskajās tiesībās institūti veic atļautas lietas. Ja konstitucionālā instrumenta izmantotājiem pašiem šobrīd šķiet, ka viņi ir izvēlējušies nepareizi instrumentu vai pārāk lielu ierocis, tad citu reizi tā būs nopietna mācība rūpīgi un atbildīgi izvērtēt savu rīcību pirms parakstīties par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi. Savukārt, mums kopā tā ir lieliski iespēja sabiedrībai ļaut pārliecināties par parlamentu kontroli tādā svarīgā lietā, kā skandalozie notikumi valsts ieņēmuma dienestā, no sabiedrības viedokļa dot izvērtējumu, vai tajā ir darbojies astoņkājas vai varbūt simtkājas. Nobeidzot savu uzrunu, lai arī pēdējo nedēļu laikā medijos ir izskanējis lērums emocionāli paziņojumi, vēlos atgādināt, ka uzņēmos komisijas vadību, lai rastu atbildes uz sabiedrībā interesējušiem jautājumiem un problēmām neatkarīgi no politiskās konjunktūras. Ja kolēģi no opozīcijas uzskata, ka pēkšņi viņi izvirzītās tēmas parlamentārā izmeklēšanā vairs nav nozīmīgas, tas nenozīmē, ka šīs problēmas izzudīs pašas no sevis. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Kārlim Seržantam.
Labrīt, kolēģi. Ņemot vērā, ka jūs šeit itin bieži ļaujat Zariņa kungam lasīt anekdotes no tribīnes, es gribētu nolasīt vien pavisam īsu pasaku. Reiz Balodis nogāja pie Strazda mācīties ligzdu taisīt. Strazs šī lietā bija liels meisters, un viņš sāka smuki ligzdu taisīt. Balodis sekoja viņa darbam ar lielu uzmanību. Kad jau dibens bija gatavs un malas drusciņi iesākt smūrēt, tad Balodim palika garš laiks tur stāvēt. Viņš domāja, ka nu jau visa māksla rokā, tāpēc sāka kliekt protu. Tad spārnos pacēlēs viņš aizskrēja, paldies nepasacījis. Otrā dienā Balodis mēģināja pats līgzdu taisīt. Tik tālu, ka strascam bija ierādījis, gāja labi, bet tālāk viņš netika, lai pūlējās, cik patika. Balodis nuskrēja pie strasdu un lūdzu, lai vēlreiz parādot. Bet šis asteica, tu jau reiz izlielījies, protam, un apsmādēji man mācību, tad nu lūko kā tiec galā. Baloža līgzdu līdz šai dienai vēl pusgatava, bet nereti viņš tomēr rūc protu. Tas nebija, protams, personiski, bet tas iespējas no malas ir tā, ka ja šī komisija būtu nonākusi opozīcijas vadībā, tad šī komisija būtu laba. Ja nu tā nav izdevies, tad šī komisija ir slikta un neko nedara un neizdarīs. Tā kā, nu, es neuzskatu, ka būtu pareizi šo komisiju atstāt trīs cilvēku sastāvā.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamais prezidijs, cienējamie kolēģi. Tiešām anekdota ir ļoti jautra, ja vien Kārlis Seržants kādreiz nebūtu piedalījies ar mums kopā Kraimankas izmeklēšanas komisijas darbā, pārstāvot opozīciju toreiz. Līdz ar ko uzminētā fona tā lielā mērā ir ironiska un, manuprāt, adresēta arī pašiem jums, kā tagad pozīcijas pārstāvjiem. Attiecībā uz to, ko ir pateicis Pūlīša kungs, nu īstenībā šeit ir viens milzīgs retorisks jautājums. Mēs tā varam notestēt šeit uzreiz plenāru sēdē, paceļam rokas tie, kuri apzinās, ka Spoliša kungam vispār ir kaut kāda veida potenciāls vadīt izmeklēšanas komisiju. Nu, paceliet rokas. Nu, nav. Redzat, neviens neceļ rokas. Neviens arī nepiesakās debatēs tagad pēc manis. Pēc būtības situācija, nu, ok. Pēc būtības situācija ir absolūti vienkārša. Mums ir jāskatās uz gadiem, kurus vienotība ir pavadījusi strādājot un uzraugot finanšu ministriju. Tas nozīmē absolūta pāraudzību un valsts ieņēmuma dienestu un finanšu policijas darba organizācija, koordinācija un tā tālāk. Respektīvi, visas problēmas gadīs vesela paudze ir veltīta no vienotības puses šāda veida nozīgu nodrimu atklāšanā, apkarošanā, ko vienotība ir veltījusi par labu mūsu valstī. Otrām kārtām iekšlietu ministri apskatāmies, cik ilgus gadus ir bijusi vienotības pāraudzībā. Nu, laikam ne desmit, mazliet mazāk, bet pēc būtības arī uzraudzība nāk no turienes, no jums pašiem. Aizsardzības iekšlietu komisijas parlamentārā uzraudzība attiecībā uz gan valstsaimniekiem dienestu, gan finanšu policiju, gan arī valsts policijas darbu. Tā skaitā arī nāk no jums. Un ziniet, ja Sežadana kungs stāstīja pasaku, Ivaram patīk stāstīt anekdotes, tad pēc būtības situācija ir absolūti bēdīga, kura varētu izpausties vienā ļoti dzīmīgā tēzē. Jūs ziniet, kā ir vislabāk apkarot organizēto noziedzību? Labākais veids – uzņemties tās vadīšanu. Tas ir galvenā tēze, kā ir iespējams šo lāstu apkarot. Pēc būtības, to, kas tagad notiek minētās parlamentārās izmeklēšanas komisijas ieturā, ir faktiski jūs uzņematies izmeklēšanu par to, ko jūs esat paši šos ilgus gadus sadarījuši. Tā ir bijis Krājbankas izmeklēšanas komisijas lietā. Kemeru izmeklēšanas komisijas lietā jūs nejauši iedevāt tur Stalta kungam toreiz izmeklēt. Nejauši sanāca, ka Citadele un Zolitūde arī kaut kā nenokļuva jūsu rokās. Bet tagad absolūti notiek tas pats, kas notika kādreiz Krājbankas izmeklēšanas komisijā. Jūs vadīsiet un izmeklēsiet to, ko paši esat sadarījuši. Tik tiešām parlamentārā izmeklēšanas komisija kā institūts demokrātiskā sabiedrībā, mēs nerunājam par vairākuma diktātu par mazākumu, kurš tagad notiek parlamentā, ir efektīgs instruments, lai pārbaudītu. Bet ja jums tiešām nav bail no tā, ko opozīcija varētu atrast, no tā, ko opozīcija varētu izmeklēt, manuprāt, parlamentārās izmeklēšanas komisija kā instruments vispār būtu jāgroza gan parlamentārās izmeklēšanas komisija likums, gan arī saimnes kārtības rūlis, lai iniciatīva dibināt komisiju, dibināšanas mērķis, gan arī rezultāts, kurš rezumējas komisijas jau noteiktā sastāvā, nākošie etapi varētu būt atkarīgi, varētu veicināt to, ka arī paši tie iniciatori turpina, tad arī savus uzsākto darbu. Kas šobrīd sanāca? Opozīcija viena trešdaļa ir ierosinājusi, koalīcijas vairākums, iekšā ir šo to tur safabricējis, šur tur sasaucis sēdi, kur viens otrs nevarēs piedalīties, iecēlis pats sevi un tagad vadīs izmeklēšanu. Un tiešām, es domāju, ka tā nav Balaža kungs savu veidu varbūt tās nejaušība tam, ka tajā brīdī, kad sāka dibināt komisiju, kad komisija publiski noteica tās dibinātāju virkni mērķus par to, kā būtu jāvadās izmeklēšanai un ko būtu jāskatās, kad sākās mūsu valstī aizturēšanas, izmeklēšanas, 5 sekundes, izmeklēšanas, kuras faktiski manā ieskatā, līdz šim visas ir krišojuši, vienkārši tie paši darbinieki arī politiskā aizsardzība ieturā.
Paldies. Vārds deputātais Oltai Ābaltiņai.
Jā, labrīt, kolēģi. Labāk par Ingoldu Balodi un Kārli Sežantu laikam jau nepateiks neviens. Tas, kas tika pateikts par to, vai šī komisija ir vajadzīga. Bet tas, ko es gribu pateikt, ir divas lietas. Arī Beko jau teica. Tas ir instruments, kurš ir noteikts satversmē. Ja 34 deputāti pieprasa, tad šādu komisiju ir jāizveido. Pēc tam attiecīgi ir parlamentārās izmeklēšanas likums, kas arī nosaka, kādā veidā šī komisija strādā. Un tad ir mūsu pašu augstākā lēmēja institūcija, augstāka par prezidiju, frakcija padoma, kur sanāk kopā un nolēmj, kādā veidā tad mēs strādāsim. Frakcija padoma, kurā piedalās ar vienlīdzīgām balsstiesībām, gan prezidijas, gan pozīcijas, gan opozīcijas pārstāvi, nolēma, ka šajā komisijā strādās viens deputāts no katras frakcijas. Un tieši tāpēc vienotības frakcija nevar atbalstīt tādā veidā, ka mēs paši ignorējam savus lēmumus. Mēs šādā situācijā ignorējam paši savus lēmumus. Balaža kungs ir vispār īpašs stāsts. Tad, kad interesēja, ka pats varētu vadīt, tad jā, bet citādāk nē, un neviens cits jau arī te nestrādās. Mēs pārkāpjam paši savu pieņemtu lēmumu. Kādu balsot ārā var tikai tajā gadījumā, ja kādu citu piedāvā vietā. nav šobrīd piedāvāts mehānisms, kā likvidēt parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Likums tādu neparedz, un ja mēs gribam, mums ir atkal jāsasauc frakciju padomi un jālemj par to un jāsagatavo lēmums, tad kādā veidā strādās. Šobrīd tas ir frakciju padomas lēmums, ka šajā komisijā strādās viens deputāts no katras frakcijas. Un otra atbilde Elksniņa kungam. Tieši šodien ir prezentēts pētījums par ēnu ekonomikas samazinājumu. Un tieši šajā stāstā par pagājušajā gadā veiktajiem rezultātiem ēnu ekonomika ir samazinājusies vairāk par gaidīto 1%. Jā, protams, tā vēl ne tuvu nav tik labā situācijā kā Lietuvā un Igaunijā. Taču tas viss notika tās vienotības laikā. Šī paša vida laikā, kur arī vadība ir iecelta vienotības laikā. Tā kā, nu, pirms jūs runājat, nu, varbūt arī paskatieties uz to, kas reāli notiek uz reāliem datiem un reāliem skaitļiem.
Paldies, vārds deputēts deputātam Artusam Kaimiņam.
Es biju aizgājis uz pāris šīm te parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdēm. Viņi strādā jau mēnesi, un pa mēnesi pirmajā sēdē viņi trietā, respektīvi uz EZS vienotību un nacionāļu ievēlēja pie vienotības nepiedarošo deputātu frakcijā piedarošo spolīti. Manprāt, absolūti nekompetenti cilvēki, absolūti. Un vienīgais jautājums, ko viņi ir izskatījuši mēnešu laikā, un viņš jau ir saņēmis 1000 eiro nodokļu maksātāju naudu par savu darbu, sēde bija katra 20 minūtes, tātad viņš ir strādājis stundu un 20 minūtes par 1000 eiro. Un vienīgais jautājums, kas tika izskatīts, bija tas, ka kādā veidā atņemt kaimiņam kameru, lai kaimiņš nefilmētu šo sēdi, jo jābūt ir slepenībai. Opozīcija šo noraidīja, bet Reku Kalniņa kungam ļoti nepatīk, ka viņa filmē. Savukārt vakardien jūs varat apsveikt Kalniņa kungu ar jaunu piemaksu pie viņa deputāta algas, jo viņš ir ievēlēts veiksmīgi arī šajā komisijā par sekretāru. Apsveicam, Kalniņa kungs. Jūs noteikti arī būsiet tikpat, ja arī jau esiet, manuprāt, tikpat nekompetents kā jūsu priekšnieks. Tad iesim tālāk. Virziena, jeb šis te roadmaps ceļa karte, ko prezentēja jau nosauktais priekšsēdētājs komisijas, ir, manuprāt, pilnīgi nekam nederīga lieta, jo galvenais uzstādījums bija, kāpēc šī komisija radās, bija runa par lobby likumu. Viņš ir vispār pazudis no turienes. Tagad viņi runā par kontrabandu, runā par vēl kaut ko, bet par lobby likumu kā tādu vispār nav. Pirmdien koalīcijas padome ar prezidiju priekšgalā piešķīra šai komisijai 7000 eiro. 7000 nodokļu maksātāju naudas vienam no vienotības ētikas komisijas locekļiem, kurš it kā būšo tagad konsultants. Tāds Didis Šenbergs ir tāds. Arī pilnīgi nekompetents, manuprāt. Dīvaini, ka arī no vienotības, vai ne? Jo jūs taču tikai strādājat. Tad tas, kas ir noticies, es šodien trīs deputāti atsauc savus vārdus no šīs te komisijas, tātad Balodis, Adamsons, paldies, un arī Rukas, paldies. Paliek tikai trīs, ko vorums viņiem joprojām saglabājās. Viņi tagad būs trīs, kas šo te turpinās tā kā tērēt. Tad cik tad tas izmaksās nodokļu maksātājiem? 6000 saņems spolīts, 6000 saņems spolīts, par to, ka viņš ir šīs komisijas vadītājs, par 6 mēnešiem 1000 jau viņš ir nopelnījis, ja? Pēdiņās. Netraucējiet. 7000 ir no nodokļu maksātājiem šiem te konsultantiem.
Kaimiņu kungs, tiešām lūdzu runājiet par tēmu, un tēma ir lēmuma projekts par deputātu Baloža atsaukšanu no parlamentārās komisijas.
Jā. Es vēršos šobrīd pie saviem draugiem koalīcijas frakcijām. Esiet, lūdzu, tik laipni, atsauciet arī savus deputātus no šīs te komisijas, lai viņi dabīgā nāvē nomirst, neiztērējot 17000 nodokļu maksātāju naudu. Pagājušā nedēļa es lūdzu, lai jūs tā kā ierobežot savus piemaksas, varbūt, nu, 17 tūkstoši tomēr noderētu valsts budžetā vairāk nekā spolītim ar vienotības ētikas komisijas vadītāju. Jūs sakat, kā jums bija vārds Solvit, ka nevar jau nekādā veidā mainīt šo te visu. Es domāju, ka var gan. Sasauciet frakciju padomi, lūdzu, sasauciet frakciju padomi vēlreiz un lemjiet par to, ka jūs atsaucat arī savus kandidātus no šīs te komisijas. Vienkārši atsauciet. Jūs nevarat to pavilkt. Tas ir viens. Otrs, netērējiet nodokļu maksātāju naudu greizi. Savukārt, seržanta kungs, ja jūs par nodokļu maksātāju naudu varat šeit uzkāpt uz galvenās tribīnas un stāstīt pasakas, reālas pasakas lasīt no savas planšetes, tad es jums arī varu izstāstīt pasaku. Reiz kāds kaimiņš satika seržantu un uzšāva viņam pa aci, jo viņš bija tikai seržants.
Kaimiņkungs, jūs pašreiz riskējat pārkāpt Saeimas ētikas kodeksu. Nākamajam vārds deputēts deputātam Gunāram Kūtrim.
Labrīt, cienījumie kolēģi. Es saprotu, ka jautājums ir it kā diezgan šaurs lēmuma projekts par viena deputāta atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Pēc tam būs vēl divi līdzīgi lēmumi. Un īstenībā zem tā apakšā ir pavisam cits jautājums. Vai mēs, kas notiks tad, ja komisijā paliek tikai trīs cilvēki, pie tam tikai no opozīcijas partijām? Likums saka, komisijai jābūt proporcionālai pārstāvībai. Tāpēc man ļoti uzrunāja iepriekš Solda Sabotiņas kundzes runa šeit no tribīnes, kura pārmeta, ka viss ir izveidots tā, kā frakcija padomi lēma. Bet atcerieties, ka frakcija padomē nav proporcionāla pārstāvība. Frakcija padomē ar balsu vairākumu noraidīja otru priekšlikumu – izvirzīt tradicionāli no katras frakcijas divus deputātus. Proti deputātu skaits būtu vairāk lielāks šajā parlamentārās izmeklēšanas komisijā, iespējams arī priekšsēdētāju kandidatūru izvēle būtu plašāka, un varbūt arī būtu no opozīcijas cilvēkiem ievēlēts par priekšsēdētāju cilvēks, kurš būtu ar mērķi atklāt tiešām nebūšanas, nevis noregulēt tā, lai izmeklēšanas komisijai īsti nebūtu par ko pārmest un ar neviens nebūtu aizskaits. Mans priekšlikums, protams, ir šodien īstenībā šādos lēmumos balsošana tīri formāli, jo neko citu jau nav ko darīt, bet vajadzētu sasaukt frakciju padomes sēdi, kur tā kā tradicionāli bija izvirzīt proporcionāli pa diviem deputātiem no katras frakcijas. Jo šobrīd, ja opozīcijas deputāti ir opozīcijas partijas ir atsaukušas savus deputātus no šīs komisijas un neizvirza citus, tas nozīmē, ka ir izteikta neusticība konkrētās komisijas vadībai, atvainojot nevis parlamentam, bet konkrētās komisijas vadībai. Un neusticības izteikšana parasti noved pie tā, ka kaut kas ir radikāli jāmaina. Paldies.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Ringoldam Balodim otro reizi.
Es kolēģi, tiešām atceros, kā Solita Abultiņa sauc, un es tāpēc gribēju izteikt vienīgi vienu piezīmi pie Solitas teiktā, par to, ka lēma starpfrakciju padome kopā ar prezidiju. Nu, paskaitiet, kolēģi, frakciju padome ir 3-3. Prezidijā viņi tur aizmugurē sēž. Es atvinos, ka es konkrēti kādam pirms parādīju nebija man tā doma. Viņi sēž trīs pozīcijas un divi opozīcijas deputāti. Un tiešām tas jautājums par sešiem komisijas locekļiem bija par vienu balsi nobalsots. Otrakārt, jautājums, kas šeit ir pacēlies, ir īstenībā visai interesants. Es domāju par to komisijas pusi no sešiem deputātiem trīs, kas veiksmīgi ievēlē savu vadību, kad kolēģi ir slimi un kad nevar ierasties, kad izbraukums sēdi ir, viņi ievēlē savu sekretāru no trījiem un pēc tam uztraucās, ka viņi ir trīs, no ar tādu nicīgu attieksmi pret kolēģiem jau neko citu nevar dabūt. Tas jautājums ir retoriskais, ko Gunārs Kusiņš, vēl būdams Saeimas juridiskā biroja vadītājs un pasniedzējs, bieži vien uzdev pirmā kursa studentiem, vai var 26 deputāti pieņemt likumus, studenti mulsa. Nu kā var 26, bet var, ja puse no Saeimas piedalās, bet tā nekad nenotiek, tad var. Un šī gadījumā puse no komisijas, jo mums jāvērtē analoģija šajā gadījumā, ir piedalījusies, un viņi veiksmīgi ievēlējuši savu vadību. Par seržanta teikto es baidos kaut ko teikt, jo viņš savādāk arī ieskaitīs savā ebreju sarakstā, un es labāk viņam neko neizteikšos. Bet, seržanta kungs, jūs taču pats gribējāt to komisiju vadīt, un tāpēc sirsniņā varbūt tās ir tāds aizvainojums palicis. Bet jautājums ir tiešām, ko Kūtra kungs teica par neusticību veikos polītim. Runa nav par parlamentu, runa nav par izmeklēšanas komisijām. Protams, runa ir par pāraudzību, kas jāveic par iekšlietu ministriju, par kuru valda vienotība, par komisijām, kur valda vienotība, un tagad veikos polīts it kā pie vienotības pieder, nepieder.
Baloža kungs, jūs laiks ir beidzies.
Kā viņam tur ir, bet arī viņš pāraudzīja šīs lietas.
Baloža kungs, jūs laiks ir beidzies. Paldies. Vārds deputātam Ingmaram Līdakam.
Labdien, cienīmie kolēģi. Labdien, cienīmā pozīcija, cienīmā opozīcija. Man gan šķiet, ka reizēm būtu jāveic šī dalīšana pozīcijās opozīcijās, jo manā izpratnē mēs visi esam kolēģi. Un šobrīd man šķiet, ka mēs to esam aizmirsuši. Mums būtu jāsāk atcerēties to, ka mēs visi tomēr šeit sēžam, lai darītu vienu kopīgu darbu. Vai tā ir pozīcija vai opozīcija? Šeit mēs esam aizgājuši patiesībā jau uz kādu 1000 dalīšanas, priežot, kuram tas 1000 vairāk pienāktos, kurš kompetentās, kurš nekompetentāks. Un būtu tomēr jāapsēžās vienreiz pie galda un jāpadomā, kāpēc šī izmeklēšanas komisija ir nesanākusi. Kas ir aizgājis greizi? Un, manuprāt, greizi ir aizgājis tas, kad vispirms ir darīts un pēc tam ir domāts. Es ceru, ka nekad tā vairs nebūs. Un ka mēs tomēr atcerēsimies, ka Saeimā ir reizes, kad nav pozīcijas no opozīcijas, kad visi mēs esam kolēģi. Un uzvedīsimies lūdzu arī kolēģiāli. Tad tas darbs vienmēr izdosies. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, es biju gatavojies runāt, uzstāties šeit no Saeimas tribīnes par lēmumu projektu, kas skar mani, bet tā kā šīs te debats skar praktiski visus šos deputātus, tāpēc arī pieņem lēmumu diskutēt, parunāt tagad. Jūs ziniet, ja mēs runājam par korupciju un apkorupciju, visu tās runas, kas notiek, tad man ir kāpēc ienāc prātā viena veca anekdota, kā viens deputāta kandidāts uzstājoties cilvēku priekšā, stāsts, kāda tenī parlamentā un valdībā ir korumpanti, kādi ir kukuļņēmēji un cik tas ir slikti un kur aiziet mūsu naudiņu. Un cilvēki viņam uzdod jautājumu. Bet ja jūs ievēlēsiet, tad jūs gribiet ar to cīnīties? Nē, ko jūs? Es gribu piedalīties. Un visa šī te situācija ar šo te komisiju man atgādina ļoti līdzīgi. Runājot par opozīciju un pozīciju, godīgi sakot, es nekad īpaši to neesmu dalījis. Jautājums ir par to, vai mums ir mērķi, kurus mēs kādreiz arī gribam sasniegt. Problēma jau nav iekš tāpat, ka tur ir pozīcijas vai opozīcijas vadītājs. Problēma ir daudz savādāk un sliktāk, ka pārkāpjot jebkuras ētikas normas, trīs cilvēki sanāk ievēl komisijas vadītāji, kaut gan pirms tam bija absolūti skaidrs zināms, ka vismaz divi nevar piedalīties. Šonedēļ, pārkāpjot jebkādas ētikas normas, tiek sasaukt komisijas sēde, apzinoties, ka trīs deputāti noteikti nevar piedalīties. Kas tas ir? Kas tā ir par cīņu par korupciju? Runājot par darbu, komisija ir mēnesi nostrādājusi. Darba plāna nav. Beidzot ir atrast konsultants. Vienīgais, kuras, diemžēl, es spies piekrist kaimiņu kungam, vienīgais lēmums, divi lēmumi bija komisijas sēžu laikā. Pirmais, par to, vai kaimiņu kungs var filmēt vai nevar filmēt un var piedalīties vai nepiedalīties komisijas sēdēs. Otrs lēmums bija par to, ka komisijas priekšsēdētājiem pēc nedēļas ir jāpiestāt darba plāns. Šis lēmums tā arī netika izpildīts. Tagad ir runa par komisijas vadītāju Barčas kundzi, kurš nav spējīgs.
Ādamsona kungs, saimnes kārtības rūpes aizliedz sarunāties no tribīnas ar zālienes, jūs aicinu atgriezties pie tēmas un lēmuma projekts ir par deputātu Ingaldu Balodžu atsaušanu no komisijas.
Kurš nav spējīgs vadīt komisiju. Un acīm redzot, tā pretestība ir tik liela, lai šī komisija kaut ko varētu izdarīt, tikai viena iemesla dēļ, ka iespējama atbildība skar trīs ministrijas, iekšlietu, finanšu un tieslietu, tā kā komisijas nosaukumā viss šīs ministrijas ir nosaukts, un par jautājums ir par viņu darbību, bezdarbību, un cik šī darbība, ja viņa ir, tad cik viņa ir efektīva. Es neredzu iespējas pat teorētiski strādāt tādā komisijā, kur nav spējīgi pieņemt nevienu normālu lēmumu, kur nav spējīgi izskatīt darba plānus, kur komisijas vadītājs nav spējīgs piesādīt šos te darba plānus, vēl jo vairāk informēt pārējos komisijas deputāts par komisijas sēžu norisē. Un es pilnīgi labi saprotu arī savus kolēģus, kuri nevēlas strādāt tādā, mēģina piemeklēt pieklājīgu vārdu, ir ļoti grūti. Tā ka es aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu un deputātiem visiem šeit klātesošiem beidzot saprast, ka mēs visi esam devuši šeit zvērus no šīs tribīnas, mēs visi esam uzņēmušies pienākumus un ka pēc idejas it kā mērķis mums ir viens. Bet ja mēs negribam, lai kādas netiklības tiek atklātas, tā ir pavisam cita runa. Paldies.
Paldies vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien! Gribēju varbūt atgādināt mums visiem, kad mūsu nodokļu maksātāji maksā par iedzīvotāju interesu pārstāvēšanu, nevis par teātri. Jā. Tiesības sargājušās sistēmās patiešām ir būtiski problēmas. Ar viņu saskāros un tā sistēma ir jāmaina un jāuzlabo. Un viena no lietām ir atalgojums. Jā. Ko es gribētu arī kaimiņu kungam teikt, viņš tik kaismīgi runā pa algām. Ir tāds Singapūras valsts vadītājs, kurš ir ļoti veiksmīgs.
Kalnozoltums, lūdzu, runājam par lēmumu projektu, par Ingalda Balodža atsaukšanu no parlamentārās komisijas sastāvā.
Jautājums ir tieši, kas saistīts ar atalgojumu. Singapūras vadītājs teica, ja atalgojums mazāk par 5000 dolāru mēnesī, valstī ierēģi pusē ir būtisks korupcijas risks. Uz doto brīdi, kas notiek taisības sargājušā sistēma, ir kaut kas līdzīgs tā kādomu laikā, ar anekdotu, kur žiperīgam vīrētim piedāvāja darbu noliktavā. Un te viņš teica, tam viņš šo zarabatnoju platu dajūt. Vēl gribēju pieminēt to, ka cik mani kā vēlētājiem iepriekš bija saistība, ka šīs komisijas neko būtiski nav atrisinājušas. Ir savu veidu PR, teātris bijis, bet komisija faktiski neko nav atrisinājusi. Un pilnīgi piekrīt Līdaks kungam. Meklējam lūdzu varbūt to, kas mūs vieno. Mums vieno mūsu iedzīvotāji un varbūt ir mūsu pašu labklājība. Ja? Un cenšamies būt vienot un nekašķieties bezjēdzīgi un netaisīt teātri. Ja? Un vēlreiz gribu atgādināt, ka iedzīvotāji mūs maksā par to, ka mēs aizstāvām viņu intereses, nevis par to, ka mēs teātri taisam. Un cenšamies nebūt par vislabāk apmaksātiem aktieriem Latvijā. Paldies uz dzirdēšanos.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Seržantam otro reizi.
Nu jā, man tā kā žēl drusk, ka mēs te kļūši esam drusk personiski šajā apspriešanā jautājumu, bet es gribētu atgādināt to, ka jebkuras komisijas darbs ir vērtējums pozitīvi tikai tad, ja arī tiek izdarīt kādu secinājumu un tālākajošas darbības. Es varu atcerēties, protams, Zoltūdes komisiju, kuras gala slēdziens tika pieņemts pateicoties arī pozīcijas deputātu balsojumiem, bet tika izdarīti ļoti daudz secinājumu, bet kur tad ir kaut viena likumdošanas iniciatīva no nosirds Latvijai, no Balodža kunga personiski, vai no reģiona apvienības kaut viena likumdošanas iniciatīva būvniecības jomas sakārtošanā. Es kaut kā neatceros tādu, un tautsaimniecības komisija arī ne.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Trīs lietas. Pirmā lieta – vienotības dubult morāle. Smiltēna kunga paziņojums 7. aprīlī ļoti retorisks. Kā deputātam ar vienu balsojumu nopelnīt 30 tūkstošus eiro? Jāizveido parlamentārās izmeklēšanas komisija uz 30 mēnešiem. Jo par katru pavadīto mēnesi parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāja amatā iegūst 1000 eiro papildus deputāta pamatalgai. Vienotības kritika aprīļa sākumā attiecībā uz minētās izmeklēšanas komisijas izveidošanu. Otrais, Āboltiņas kundzei. Jūs uzzināt ēnu ekonomiku līdz 25%, tagad jūs lepojoties par to, ko jūs samazinājāt par vienu. Paldies jums par to. Trešais. Pēc būtības parlamentārās izmeklēšanas komisijas, ja mēs analizējam šo jautājumu tīri parlamentārās izmeklēšanas komisijas likuma ieturā, ir tiesības ierosināt gan pozīcijas, gan opozīcijas deputātiem. Nu, respektīvi, gan opozīcija var izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, gan arī pozīcija. Kas doto brīdi ir nocis? Izmeklēšanas komisiju ir izveidojuši opozīcijas deputāti. Ierosinājumu ir parakstījuši opozīcijas deputāti. Uz doto brīdi izmeklēšanas komisijā pēc gan šī, gan nākamajiem balsojumiem nepaliks neviena deputāta, kuri bija iniciatori minētās izmeklēšanas komisijas izveidošanai. Respektīvi izveidojas kolīzija attiecībā uz to, vai parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbs turpmāk būs atbilstošs parlamentārās izmeklēšanas komisijas likumam, ņemot vērā mērķus, kuri ir definēti parlamentārās izmeklēšanas komisijas likumā, kad komisijas sastāvā nebūs neviena cilvēka, kurš parakstīsies par to, parakstījies par komisijas izveidošanu. Līdz ar ko, manuprāt, atbilstoši likuma mērķim minētās komisijas pastāvēšana pēc tā, ka tiks izslēgti atlikušie pārstāvi un netiks delegēti no parakstītājiem jauniem, būs absolūti nelegitīma un ir jānāk ar priekšlikumu likvidēt minēto izmeklēšanas komisiju.
Paldies, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Ringoldu Baložu atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valsts institūcijām un personīgās atbildības izvērtēšanas, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 45, atturas 8, lēmums nav pieņemts, lēmuma projekts noraidīts. Nākamais darbkārtības punkts, lēmuma projekts par Mārtiņa Ābeles atbrīvošanu no Vidzemes apgabala tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agēšiņs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskas komisijas šā gada 10. Māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Mārtiņa Ābeles atbrīvošanu no Vidzemes apgabala tiesas tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2016. Gada 13. Augustu atbrīvot Mārtiņu Ābeli no Vidzemes apgabala tiesneša amata pēc pašas vēlešanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mārtiņa Ābeles atbrīvošanu no Vidzemes apgabala tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts. Lēmuma projekts par tiesnešu skaitu noteikšanu Latvijas Republikas augstākajā tiesā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agešiņš.
Augstākas tiesas priekšsēdētājs 2016. gada 19. aprīļa savā vēstulē aicinājis tieslietu padomi izteikt Saeimai priekšlikumu par tiesnešu kopskaitu augstākajā tiesā no 2017. gada 1. janvāra. Apspriežot tieslietu padomē iesniegtu priekšlikumu un uzklausot sēdē izteiktus viedokļus, pamatojoties uz likumu par tiesu varu 44. panta 1. daļu un pārējais noteikumu 62. punktu, tieslietu padome nolēma izteikt Saeimai priekšlikumu par tiesnešu kopskaitu augstākajā tiesā, paredzot, ka ar 2017. gada 1. janvāri augstākajā tiesā ir 36 tiesneši, ieskaitot augstākās tiesas priekšsēdētāju. Saeimas juridiskās komisijas šā gada 10. māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas augstākajā tiesā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu noteikt, ka ar 2017. gada 1. janvāri Latvijas Republikas augstākajā tiesā ir 36 tiesneši.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par tiesnešu skaitu noteikšanu Latvijas Republikas augstākajā tiesā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretatūras nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts lēmuma projekts, kur iesnieguši deputāti Jānis Rukas, Dainis Liepiņš, Inga Bite, Nelija Kleinberga, Juris Viļums, Jānis Adamsons, Mārtiņš Šits, Mārtiņš Bondars, Zenta Treķiāk un Ringolds Balodis, par Saeimas deputāti Jāņa Rūka atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas lobēšanas organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmu uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisku un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu ieslietu finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā. Sākam debats, vārds debatais deputātam Jānim Rūkam.
Cienījamās saimnes prezidiju, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Analizējot pirmās piecas parlamentārās imeklēšanas komisijas par korupcijas lobēšanas organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmes nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu ieslietu finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu un personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu, ievērāšanā sēdes, un zinot par pietiekošu īso komisijai atvēlēto darbības termiņu, esmu nācis pie slēdziena, ka ir īpaši komisijas vadītāja nekompetences un destruktīvās rīcības dēļ, strādājot komisijā, nebūs iespējams sasniegt kaut cik vērā ņemums rezultātus, uz kuriem balstoties Saeimas deputāti spētu pieņemt lēmumus, kas palīdzētu valstī efektīvi apkarot korupciju, mazināt ēnu ekonomiku un attīrīt valsts amatpersonu rindas no negodprātīgiem darbiniekiem. Godātie kolēģi, es cienu jūsu laiku un tāpēc lūdzu cienīt arī manējo. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Debats beidzam. Lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāti Jāņa Rūka atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas lobēšanas organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmu uz nodokļu iekasēšanu ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav, atturas 20, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts, kuru iesnieguši deputāti Jānis Adamsons, Sergejs Mirskis, Raimonds Rubiks, Zenta Treķiak, Aleksandrs Jakīmovs, Boris Cilevičs, Ivans Ribakovs, Vitalijs Orlovs, Jūlijs Stepaņenko un Ivars Zariņš. Par Saeimas deputāti Jāņa Adamsona atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas lobēšanas organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā. Sākam debats, vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Cienījamie kolēģi,
Pēdējā laikā mēs esam pieņēmuši veselu virkni grozījumus dažādos likumos, kur norāda, ka mēs pakāpeniski virzamies uz policijasku valsti. Gan grozījuma krimināla likumā, gan grozījumā likumā par policiju atgādina to, ko mēs pagājušā plenāra sēdē. Mēs pieņemam, ka katrai privāta personai pēc policista pieprasījuma ir jāsniedz bez maksas informācija, dokumenti un citi materiāli. Nākošais, ko mums gatavo tagad iekšējiet ministri, ir grozījuma likumā, kura paredz, ka iekšējiet ministram būs tiesības aizliegt izbraukt no valsts jebkurai citai personai. Atgriežoties pie šīs komisijas, runājot par tēmu, jūs ziniet, es laikam piekritīšu vienam publicistam, kurš nesen uzrakstīja vienu rakstiņu internetā par to, ka Latvijas parlamentā sāk valdīt neobolševisms. Pakāpeniski mēs atgriežamies pagātnē pie Staļina metodēm, kuras šeit visi it kā nopeļ. Bet tagad jums priekšā ir ļoti laba izdevība. Nav jāizdomā svētā trīsvienība, trīs cilvēki sastāvā, kuri pieņems lēmumus, kuri noteiks, kas ir korumpants, uz priekšu.
Paldies, vārds deputātais deputātam Aleksejam Loskutovam.
Cienījumi prezidija, kolēģi, man interesanti vērot, ka ļoti īsa laika posma bumerangs varbūt ne tikai palaists, bet arī atgriezties. Bumerangs atgriežas. Un Adamsona kunga teikcijas pašās beigas to ļoti spilgti demonstrē ar vārdiem, ka trīs deputāti tagad izmeklēšanas komisijas vārdi var pieņemt lēmumu. Kam mēs varam pateikties par šo likuma normu? Cienīmam Bāloža kungam, jo izmeklēšanas komisijas Zolitodes lieta, kuru viņš pats vadīja, pamudināja viņu izverzīt grozījumus izmeklēšanas komisijas likuma, grozot normu, kas noteica pirms tam, ka izmeklēšanas komisijas pieņem lēmumu visiem izmeklēšanas komisijas locekļiem par to vienojoties. Bāloža kungs ir veiksmīgi panacis, ka lēmumu var pieņemt ar balsu vairākumu. Apsveicu Bāloža kungs, bumerangs jūs panacis.
Paldies, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jāņa Adamsona atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmu uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valsts institūcijām un personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 59, pret 3, atturas 25, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa likuma projekta izskatīšana. Likuma projekts grozījuma darba likumam. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Labdien, kolēģi, strādājam ar grozījumiem darba likumā. Otrais lasījums steidzamības kārtā. Komisija saņēma trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums juridiskās komisija biroja priekšlikums, kas tika atbalstīts un arī lūdzam jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrs ir deputāta Rihārda Pola priekšlikums, ko izskatīja komisija un komisija neatbalstīja, lūgums arī atbalstīt komisijas lēmumu.
Deputāti neiebilst.
Un trešais priekšlikums ir labklājības ministrijas parlamentārās sekretāres Karīnas Kornas priekšlikums, kas tika komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, līdz ar to visi trīs priekšlikumi ir izskatīti un lūgums ir atbalstīt grozījums darba likumā otrajā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma darba likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1, atturas 4. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma publisko iepirkumu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdak.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūs uzmanībā grozījuma publisko iepirkumu likumā, otrais galīgais lasījums, un vispirms jau paldies jums visiem par to, ka ļāvāt atbildīgajai komisijai strādāt tikai ar tiem priešlikumiem, kas attiecās uz aktuālās 2014. Gada Eiropas Savienības tātad direktīvas ieviešanas jautājumiem. Tātad, pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš komisijā gūs ir atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Tātad otrais ir arī juridiskā biroja priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas sagatavotajā priešlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to arī lūdzu atbalstīt komisijas izstrādāto trešo priešlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un tāpat arī ceturto priešlikumu atbildīgās komisijas, kas attiecas uz tiem, uz tiem iepirkumiem, kuru procedūras jau ir uzsāktas.
Deputāti piekrīt.
Un visu beidzot, piektais juridiskā biroja priešlikums par likuma projekta spēkā stāšanos datumu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to arī aicinu apstiprināt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumu likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdak.
Līdzīgi kā iepriekšējais izskatītais likumprojekts, arī šis ir saistīts ar 2014. Gada attiecīgi iepirkumu direktīvas ieviešanu Latvijā, un šeit arī saņemti četri priešlikumi, tātad pirmais juridiskā biroja priešlikums par pārējais noteikumu precizēšanu ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas izstrādātajā otrajā priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinu atbalstīt otro atbildīgās komisijas priešlikumu.
Deputāti piekrīt.
Kā arī trešo atbildīgās komisijas priešlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un visu beidzot ceturto juridiskās biroja priešlikumu par likumu spēkā stāšanās datumu.
Deputāti piekrīt.
Ar to arī šis likumprojekts izskatīts. Lūdzu apstiprināt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma konkurences likumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens.
Jā, kolēģi, labrīt. Strādājam ar grozījumiem konkurences likumā. Kā pareizi atceraties, tas ir likumprojekts, ko Saeima trešajā lasījumā atdeva atpakaļ komisijai. Mazliet uzlabot, ministrijas ir cītīgi strādājuši un eksperti, un mums ir iesniegt vairāk priešlikumu, un novērsts ir tās pretrunas vai tās bīstamības, kas bija iepriekšējā likumprojekta redakcijā iestrādātas. Kopumā iesniegt ir 27 priešlikumi, no kuriem pirmais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra, nu jau bijušā Viktora Valaiņa priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ekonomikas ministra pienākuma izpildītāja labklājības ministra Ūda Auguļa priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī ir pienākuma izpildītāja Auguļa priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais pienākuma izpildītāja Auguļa priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priešlikums numur 5, tūlīt atradīšu.
23. lapusē.
Jā, daudz jāpašķin. Tā, sekundīti. Tā, piektais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Viktora Valaiņa priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Valaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais attiecīgi ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Valaņa priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un devītais ir ekonomikas ministrijas pienākumu izpildītājs Auguļa priekšlikums, kurš nav atbalstīts, bet viņš nav balsojams.
Jā, jo mēs saprot. Atbalstījām astoto priekšlikumu, kas faktiski izslēdz visu šo pantu, tiešām nav balsojams devītais. Turpinām ar desmito.
Tā, desmitais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais ir deputāta Ingvāra Līdeks priekšlikums, kurš komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
13. priešlikums ir ekonomikas ministra pienākuma izpildītāja laklājas ministra Ūda Auguļa priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. ir ekonomikas ministra pienākuma izpildītāja Auguļa priešlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. ir bijušā ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. ir arī Valaiņa priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. arī Valaiņa priešlikums komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
20. ir Valaiņa priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi arī pienākuma izpildītāja Auguļa priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti neiebilst.
23. ir ekonomikas ministrijas bijušā parlamentārā sekretāra Valaiņa priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 25.
Deputāti neiebilst.
24. arī ir Valaiņa priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numur 25.
Deputāti neiebilst.
Un attiecīgi 25. ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ietver visus iepriekš minētos, un komisijā viņš ir izdiskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priešlikums. Daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā 27. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
27. ir tautsainiecības komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visus priekšlikumus kolēģi esam izskatījuši un aicinu balsot par šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu konkurences likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ivans Ribakovs.
Godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisijā skatām grozījumus likuma par valsts ieņēmumu dienestu numurs 543. Šobrīd normatīvie akti neregulē rīcību attiecībā uz naudas sodu pārmaksām vai nepareizi iemaksātam naudas sodu summam. Likumā par valsts ieņēmumu dienestu ir noteiktas valsts ieņēmumu dienestā augstāko amatpersonu tiesības pieņemt lēmumus nodokļu administrēšanas procesa ietvaros, taču ieredņiem nav noteiktas šādas tiesības. Likumprojekts paredz, ka valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram ir tiesības pilnvarot valsts ieņēmumu dienesta ieredņus. Pirmkārt, izskatīt naudas soda maksātāja iesniegumus par valsts biudžeta pārmaksātais vai nepareizi kļūdaini iemaksātas naudas soda summas atmaksu un arī pieņemt lēmumus atmaksāt šis pārmaksātais vai nepareizi iemaksātas naudas sodu summas. Budžeta un finanšu komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 2016. Gada 17. Maijs.
17. Maijs. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ins Dalderis.
Cienījamie kolēģi, budžeta komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Pirmajā lasījumā likuma projekts nodrošina to, ka tiek ieviesta 2014. Gada direktīva numur 909, kas faktiski paredz tikai visam nelielas izmaiņas mūsu esošajā likumā. Pārsvarā tas ir aizvietojot vārdus Eiropas komisija ar vārdiem Eiropas vecpapīru un tirgus iestādi. Komisija lūdz noteikt šim likuma projektam steidzamību.
Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības rolis pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 4 atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikumi tiek gaidīti otrajam lasījumam līdz 17. Maijam. Un savukārt otro lasījumu paredzēts izskatīt Saeimas sēdē 19. Maijā.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 17. Maijs un otrais lasījums 19. Maijā. Deputāti neiebilst. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījumu notariātu likumā. Pirmais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamais prezidija, godātie kolēģi, gan šis likuma projekts, gan nākamie divi likuma projekti ir saistītie likuma projekti. Šie likuma projekti paredz nodot laulības reģistrācijas lietu vešanu arī zvērinātiem notāriem ar mērķi veicināt pamattiesības stāties laulībā un dibināt ģimeni realizāciju. Juridiskās komisijas sēdē mēs uzklausījām gan likuma projektu virzītājus, tieslietu ministriju un arī zvērinātus notārus, tāpat arī pašvaldības savienības pārstāvis un dzimtsarakstu nodaļas darbinieku asociācijas pārstāvis. Komisijas sēdē izskanēja dažādi viedokļi. Tieslietu ministrija norādīja uz to, ka laulību reģistrācijas funkcijas nodošana arī zvērinātiem notāriem veicinās laulību noslēgšanu. Tas tika pamatots ar dažādām aptaujām un masu saziņas līdzekļos izskanējušajiem viedokļiem. Tieslietu ministrija un zvērināta notāra atsaucās uz to, ka līdzīgs regulējums veiksmīgi darbojas arī Igaunijā kopš 2010. Gada. Tāpat Tieslietu ministrija un zvērināta notāra norādīja uz to, ka šīs funkcijas nodošana arī notāriem dos iespēju laulātajiem par laulību, jau laulību noslēgšanas procesā saņemt konsultāciju par laulāto mantisko attiecību jautājumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā laulāto mantiskās attiecības nokārtot vienlaicīgi ar laulības noslēgšanu, kas savukārt veicinātu tā saucamā ģimenes notāra idejas attīstību. Savukārt pašvaldību savienība norādīja uz to, ka jau šobrīd personas var noslēgt laulību jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, pie kam tātad, ja personas vēlas sakārtot savas mantiskās juridiskās attiecības, tās var izdarīt viņiem pieņemamā laikā neatkarīgi no laulības reģistrācijas vietas, un tāpat arī pašvaldības savienība norādīja, ka pašvaldības ir ieguldījušas finanšu līdzekļus laulības telpu veidošanā un darbinieku apmācībā. Savukārt, dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija norādīja uz to, ka jau šobrīd laulība var noslēgt ar svinīgu ceremoniju vai attiecīgi bez ceremonijas. No tā ir atkarīga samaksa par šo te procedūru. Tāpat arī dzimtsarakstu nodaļas norādīja uz to, ka līdz šim ir tikušas galā ar šo funkciju un ka jau šobrīd personas, kas vēlās reģistrēt laulību, dzimtsarakstu nodaļas nodrošina vienkāršu un lietišķu laulības reģistrēšanu un viņuprāt tātad iesaistīt notāru šajā procesā nav nepieciešams, tātad komisijā, kā mēs redzam, izskanēja dažādi viedokļi, tomēr komisija balsojot nolēma atbalstīt minēto likuma projektu grozījumu notariātu likumā pirmajā lasījumā, līdz ar to komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt minēto likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, sākam debats, vārds debates, Tieslietu ministrijas parlamentārām sekretāram Jānim Iesalniekam.
Labdien, cienītie deputāti, uzreiz ķeroties pie lietas, jāuzsver tas, ka šis likums, visi trīs likumi, kas ir saistīti, es runāšu par visiem vienlaicīgi, lai nekavētu jūsu laiku, un jāuzsver, ka tas šī iniciatīva paredz nevis nodot šo laulības reģistrēšanas funkciju no vienas iestādes citai, bet paplašināt cilvēku izvēles iespējas par to, kādā procedūrā laulību noslēgt. Kādām cilvēku grupām šī iniciatīva par laulībām pie notāra varētu būt interesanta? Pirmkārt, tie ir cilvēki, kur viens vai abi laulātie veic aktīvu saimniecisko darbību, un paralēli laulības reģistrācijai viņiem ir nepieciešam arī noregulēt laulāto mantiskās attiecības, jo kā arī komisijas sēdē atzina dzimtsarakstu nodaļas pārstāvi, tad dzimtsarakstu amatpersonas neveic šīs konsultācijas par laulības mantiskajiem aspektiem, bet tieši šai cilvēku kategorijai, kuri veic saimniecisko darbību, tas ir ļoti aktuāli, jo mēs nereti varam dzirdēt par situācijām, kad viena laulātā biznesa neveiksmes dēļ visu mantu var pazaudēt arī otrs laulātais, kopīgo mantu, kas ir iegūta laulības laikā, un līdz ar to cilvēki tīri savus nezināšanas dēļ var kļūt par nokļūt diezgan neapskaužamā situācijā. Un šādos gadījumos notārs ar savām zināšanām var vienlaicīgi ar laulības noslēgšanu arī sniegt kvalificētu konsultāciju par to, kā noregulēt šīs te mantiskās attiecības. Otrā cilvēka kategorija, kam šis varētu būt interesanti, ir cilvēki, kuriem tā vairs nav pirmā laulība, vai cilvēki, kas ir ilgstoši dzīvojuši kopdzīvē, bez laulības noslēgšanas iespējams jau ir bērni kopīgi, ir kopīgi īpašumi vai atsevišķi īpašumi, un viņiem daudz svarīgāk ir šīs attiecības noformēt juridiski un arī iegūt šo te juridisko jautājumu noregulējumu gan par attiecībām ar bērniem, gan par īpašumiem, gan citiem jautājumiem. Tas nekādā gadījumā neizslēdz laulības emocionālo nozīmi, taču ir cilvēku grupas, kuriem šīs emocionālā nozīme jau ir, teiksim, pagātnē un šajā brīdī slēdzot laulību kā juridisku aktu, ir svarīgi tieši tie saimnieciskie jautājumi. Arī pāresoru koordinācijas centrs 2015. Gadā veic pētījumu par iemesliem, kāpēc laulības cilvēki nereģistrē, jo, kā mēs zinām, tad šobrīd Latvijā ļoti daudz bērnu dzimst nereģistrētās attiecībās, ļoti daudz cilvēku dzīvo, un kā viens no secinājumiem šajā pētījumā tika teikts, ka laulību pieejamību varētu veicināt iespēja laulību arī noslēgt pie notāra. Jāsaka, mūsu kaimiņu valsti Igaunijā šādu sistēmu ievies 2010. Gadā, un kopš tā laika noslēgto laulību skaits ir palielinājies par 14%. Mēs, protams, varam spekulēt, vai tas ir šī jaunā regulējuma dēļ vai nē, taču šobrīd Igaunijā 4,5 līdz 6% visu noslēgto laulību slēdz pie notāra. Ja runā par institūcijām, kas šobrīd veic laulības reģistrēšanu, tad no baznīcas puses nav iebildumu šim regulējumam, no dzimtsarakstu puses ir izskanējuši zināmas bažas, un viena no šīm bažām ir, ka varētu samazināties dzimtsarakstu nodaļām ienākumi, jo daļa cilvēku varētu iet pie notāriem, nevis dzimtsarakstu nodaļās. Tad jāsaka, ka ņemot vērā šo Igaunijas pieredzi, tas mēs runājam par aptuveni 5% laulāties gribētāju, kuru primārā motivācija ir laulības noslēgt lietišķā veidā bez ceremonijas. Un līdz ar to mēs varam runāt par šo valsts nodevu 14 eiro, kas sareizinot ar dažiem simtiem laulību, tas nebūtu ļoti liels zaudējums arī pašvaldībām, pat pieņemot, ka visi cilvēki, nu teiksim, visi cilvēki, kas laulāsies pie notāra, citādi to būtu izdarījuši dzimtsarakstu nodaļās. Jāsaka arī tas, ka dzimtsarakstu nodaļās laulības ir un būs lētākas finansiāli, jo notārs papildz šī te laulības reģistrēšanai, var sniegt arī šo te juridisko konsultāciju un līdztaks noslēgt arī, piemēram, laulību līgumu par mantas šķirtību vai mantas kopību. Nē, protams, ka nē. Es teicu, lētāk būs pie dzimtsarakstu nodaļām, jo notāra pakalpojumi ir un paliks dārgāk cilvēkiem. Līdz ar to tās bažas, ka cilvēki neies uz dzimtsarakstu nodaļām, manuprāt, nav īsti pamatots. Tāpat arī juridiskajā komisijā izskanēja bažas, ka šī jaunā iniciatīva varētu kādā veidā novest pie viendzimumu laulību reģistrācijas atzīšanas. Tad jāuzsver, ka visiem, kuri reģistrē laulību, ir spēkā civil likumā noteiktie ierobežojumi, ka nevar slēgt laulību viena dzimuma personas, nevar slēgt tuvi radinieki, un šīs prasības ir attiecās kā uz baznīcām, tā uz dzimtsarakstu nodaļām, tāpat arī tas attieksies uz notāriem. Ja dzimtsarakstu darbinieki nav pārkāpuši likumu, tad mums nav pamata domāt, pieņemt, ka notāri šajā ziņā pārkāps likumu, jo civil likumā noteiktos ierobežojumus var grozīt tikai Saeima, un arī no tieslietu ministrijas ir skaidrs, ka mums ir ļoti liels atbalsts satversmē 110. Pantā noteiktajam, ka laulība ir savienības starp sievieti un vīrieti, un katrā ziņā no tieslietu ministrijas nenāks nekādas iniciatīvas, kas šo regulējumu varētu grozīt. Visbeidzot, ir izskanējušas bažas, ka šī iniciatīva lobē notārus. Jāsaka tā, ka šādu apgalvojumu nav iespējams argumentēt, atspēkot, jo viņš balstās uz ticību šādam apgalvojumam. Es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka šī funkcija netiek nodota no vienas iestādes otrai, vienkārši cilvēkiem to iek dotas papildus iespējas. Un ja mums 5% laulību, kas Latvijas gadījumā varētu būt līdz 1000 cilvēki gadā, ir iespēja atvieglot birokrātiskās procedūras, nedzenājot viņus no vienas iestādes pie otras, bet izdarot to visu pie notāra, tad kāpēc mums to nedarīt? Paldies!
Paldies.
Pirms es dodu vārdu nākamajam debatētājam, godātie kolēģi, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis piecu deputātu Smiltēna, Brigmaņa, Dzintara, Cilinska un Ražuka priekšlikumu turpināt šo sēdi bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, līdz ar to mēs turpinām bez pārtraukuma. Nākamam deputātam vārds debatēs, deputātam Gunāram Kūtrim.
Paldies. Cienījumie kolēģi, jautājums ir par trim likumiem, kas savstarpēji saistīti, un pamatbūtību vai notāriem aizdzētu ļaut reģistrēt laulību vai ne. Juridiskās komisijas sēdē klausoties visus argumentus, mēs arī tieslietu ministrijai nedaudz pārmetām, ka argumentācija tiek sniegta vienpusīgi vai nedaudz ar tikai labvēlīgo pieskaņu. Un arī šodien Iesaulnieka kungs savā uzrunā minēja pozitīvos momentus. Un nedaudz piemānīja arī. Redziet, Igaunijā tur rakstīts, ka tas pie notāriem slēgto laulību skaits ir 3-4%. Mums pēkšņi jau sanāca līdz 5% būšot. Arī laulību skaita pieaugums, redziet, pateicoties notāriem. Skatieties statistiku, laulību skaita pieaugums valstī var būt tāpat tās bez notāra iesaistīšanas. Bet es drīzāk gribētu šeit no tādas objektīvi vēsa juridiskā apsvēruma izskaidrot drīzāk balsošanas motivāciju, jo, protams, mēs visi esam šo aktuālo jautājumu sprieduši. Pirmkārt, Latvijā šobrīd darbojas divas samērā labi organizētas sistēmas. Cepuri nost notāru organizācija, jeb zvērnāt notāru kolēģi, ir labi izveidota un strādā. Protams, gadās atsevišķi trūkumi, bet kopā labi strādā. Pašvaldību dzimstraks un nodaļas kopā labi strādā, veic savas funkcijas valstī bez kādām problēmām. Mēs tagad gribam šajās divās sistēmās izdarīt nelielu pārbīdi, proti papildināt ar vēl vienu laulības noslēgšanas vietu. Lai gan mēs visi zinām, ka vārds dzimtsarakstu nodaļa pati par sevi jau saka, tā ir dzimts stāvokļa reģistrēšanas vieta. Cilvēki reģistrē dzimtu, laulību, bērnus, aizgājējus. Tas nozīmē dzimtas stāvokļa reģistrē konkrētās vietās, un tas ir pašvaldību funkcija, autonoma funkcija. Turklāt tā ir ilgstoša gada pieredze ar izstrādātām metodēm un tradīcijām, un šeit it kā diskusija vairs nebūtu. Vienīgi mūsdienu pasaulē mēs sakam, vajag kaut ko uzlabot. Subjektīvi, protams, kāds varētu teikt, ka šeit laikam kāds piespēlē notāriem vienu papildus maksas pakalpojumus, negribētu spekulēt ar subjektīvu viedokli. Skatīsimies objektīvais. Sākotnēji bija teikts tā, ka redziet, pie dzimtsrakstu nodaļās ir grūti piekļūt, nu sarežģīti. Varbūt un pie notāriem būs vieglāk. Taču, ja paskatās normatīvo regulējumu dzimtsrakstu nodaļās, cilvēkiem, kuri nevēlas svinīgo ceremoniju, ir iespējams reģistrēt, nu kā likums nosaka vienu mēnesi, ir tā teikt gaidīšanas periods, jau vien nav izņēmuma situācija, kad steidzam vajag, un pēc tam var sareģistrēt ļoti ātri. Ja ir izņēma situācija, arī. Tātad notāri arī saka, tāpat tās būs. Tas viens mēnesis jāgaida, ārkārtas situācija ātrāk, tātad šeit problēma nav. Dzimtsraksts nodaļās rindas nespastāv. Ja, protams, nevēlas svinīgo ceremoniju, kur ir vajadzīgs zināms laika periods. Otrs jautājums pie notāriem varbūt būšot lētāk. Sākotnēji argumentācija publiski parādījies, ka tā pati. Taču juridiskās komisijas sēdē secinājumi, ka tomēr pie notāra sanāk dārgāk, apmēram ap 100 eiro. Dzimtsrakstu nodaļās 14 eiro. Kādu citu objektīvu iemeslu varētu atrast? Redziet, esot bijuši cilvēki, kas ir zvanījuši un teikuši, ka pie notāra būšot tā iestāde, kur viņi labprāt noslēgtu laulību, jo pie reizes varētu arī sakārtot mantiskos jautājumus. Viņiem šeit nepietiek tikai, ka advokāts izskaidro, ka cilvēkam ir iespējams mantu zaudēt, ja viņa laulātais slikti uzvedas, bet notārs kārtīgi visu saliks. Es saprotu, ka mēs laikam virzamies sabiedrībā uz mazliet tādu tirgus attiecības modeli arī sadzīvē, un tās emocionālās jūtas, kas ir vajadzīgas laulības šķiršanā, mēs gribam piekārtot arī papildus kāda līguma noslēgšanai par mantas dalīšanu vai par pirkšanu pārdošanu. kur notārs varētu palīdzēt pie reizes arī visu sakārtot. Bet īstenībā jautājums laikam jau nav par to. Viens no argumentiem bija, ka cilvēki negrib iet uz dzimtsarakstu nodaļām, viņiem tur nepatīkot. Tātad būs tie 3-4% no laulātajiem, kas gribēs iet pie notāra. Ko darīsim ar tiem, kuriem negribēsies iet pie notāra? Ko darīsim ar tiem, kuriem vispār negribēsies iet kaut kur reģistrēt? Varbūt ejot uz priekšu, lai mēs varētu ērtāku formu izdomāt, meklēsim vēl citus variantus. Varbūt piedāvāsimies, nu, es negribu noslīdēt līdz veikalu kasas līmenim, bet varētu paplašināt arī citas iespējas, kāpēc advokāts skaidrojot kaut kādu juridisko vienlaicīgi nesaka, jūs negribētu sarakstīties. Vai, piemēram, cilvēki piezvana un saka, atnāciet mums uz mājām, sarakstiet mums laulību, mēs te divatā gribam aprecēties. Mums ļoti labi, ideja ir ļoti laba par to, ka tas būs ģimenes notārs līdzīgi, kā ģimenes advokāts jeb jurists varētu būt. Jā, labs ģimenes notārs, šodien viņš sarakstīs, sareģistrēs laulību, pēc tam attiecīgi noregulēs mantiskās attiecības, rīt atkal izšķirs draudzīgi visi vienā kompānijā. Tātad pie reizes atnāks visu sakārtos. Protams, mēs varam domāt, kā oficiālās laulības saites mēs varam vēl vienkāršotāk noorganizēt cilvēkiem, kuri tiešām negrib iet noreģistrēt. Bet varbūt mēs to viņiem varam nolikt priekšā kādu dokumentu, kur viņi parakstās ar elektronisku uzticamo parakstu, ka viņiem viss pietiek. Visbeidzot, daži juridiski argumenti. Tīri juridiskie varbūt tāda nianse, kas rada problēmu, kas var radīt problēmas. Cienījamie kolēģi, pie notāra tiek noslēgti divi notariāli akti. Tad, kad iet pieteikties, un tad, kad reģistrē laulību. Tas ir notariālais akts. Sakiet lūdzu, kas tik šķirts pēc tam, ja cilvēki gribēs šķirties, vai tā būs laulības šķiršana, vai tiks apstrīdēts notariālais akts? Es šobrīd nezinu. Man liekas, ka tā ir laulības šķiršana, bet ja tas būs notariālais akts, tad būs laikam jāapstrīd tikai notariālais akts. Otrs jautājums. Dzimtsarakstu nodaļas ir valsts pārvaldes sistēmā, un ja gadījumā dzimtsarakstu nodaļa atsaka reģistrēt laulību, šo jautājumu apstrīd administratīvajā tiesā, kā pārvaldes nepieņemtu lēmumu. Notārs ir tiesu varas amatpersona, un sūdzības par notāru rīcību tiek apstrīdētas vispārējās jurisdikcijas tiesā apgabala tiesās. Tad jautājums, kāpēc par vienu un to pašu valsts īstenoto funkciju juridiskās procedūras ir atšķirīgas. Un visbeidzot, lai nekavētu garu jūsu laiku, man liekas, ka Latvijā, kur darbojas, tradicionāli darbojas labi iestrādāta sistēma, nevajag mainīt un saradīt juridiskus sarežģījumus tur, kur viss ir kārtībā, kur var uzlabot, bet nevajag varbūt tik daudz jaukt kopā. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs, deputātēs Soltai Aboltiņai.
Cienījamie kolēģi, kolēģis Skūtrs jau minēja dažus no argumentiem, bet es ilgi domāju, vai nāk par šo jautājumu runāt, bet es sapratu, ka man ir veseli trīs nē, kāpēc es neatbalstu šo lēmumu. Un pirmais nē ir juridiskais, jo kā jau Kūtra kungs minēja, ir laulība reģistrācija, kur veids reģistra funkciju, un ir tiesu sistēmu, kur veids saistībā ar tiesas noteiktajām funkcijām konkrētas jautājumas. Mazlietiņa vēstura droši vien, neviens neuzdeva jautājumu par to, bet no tā ir taču šķir laulība. Jā, mēs kaut kādus gadus trīs atpakaļ piešķīrām notāriem tiesības šķirt laulību. Un toreiz arī bija diskusijas starp dzimtsarakstu departamentu un notariātu par to, kāpēc tad mēs notariātam to ļaujam un civila stāvokļa aktu reģistrācijas iestādē to neļaujam. Jo tie, kas ir manā vecumā ļoti labi atcerās, ka padomju laikā laulību gan slēdza, gan šķīra civila stāvokļa aktu reģistrācijas iestādē. Savukārt tad, kad mēs atjaunojām savu civilu likumu, laulību varēja šķirt tikai tiesā. Un tad, kad mēs pieņēmām lēmumu par to, ka notāri varētu šķirt laulību, tam pamatā bija arguments, ka mums ir jāatslogo tiesas no mazsvarīgām lietām. Un tās laulības šķiršanas, kurās nav strīdu, kurā nav lielu mantisku strīdu, kurā nav strīdu par bērnu tiesībām, ka viņas tiešām varētu šķirt notāru un šī situācija labi strādā. Arī toreiz dzimtsaraksts teica, kāpēc ne mums. Arguments toreiz bija, notāri pieder tiesu sistēmai un tātad tas nebūs pretrunā ar civillikumu. Šobrīd šī situācija ir mazliet apgrieztāts kārtībā. Kūtrkungs jau pateica gan par ļoti sarežģīšošo formulu, par laulības līgumu, kas būs, kur apstrīd un kādā veidā. Tā kā tie ir juridiskie argumenti. Otrs mans nē ir politiskais nē. Es ilgstoši, es jau apmēram 4 gadus redzu, kā šo funkciju notāru, nodošanai notāriem, kā viņa tiek lobēta. Un tieši tāpēc es domāju, vai nākt vai nē, jo no atšķirībā no jums es to prezentācijas un argumentus, un kuri tagad tajā pēdējā prezentācijā jau sasniedza jau pasakas līmeni, esmu redzējis vismaz 6 reizes. Un tas, kā prezentācija sākās ar argumentāciju, ka valdības rīcības plānā taču viens no galvenajiem uzdevumiem ir palielināt noslēgto laulību skaitu. Man tas pārsteidza jau tad tajā brīdī, kad valdības rīcības plānu apstiprināja. Jo nu kaut ko vēl absurdāk, kā dzīvojot brīvā demokrātiskā valstī, apņemties valdībai palielināt laulību, reģistrēto laulību skaitu, man ir diezgan grūti iedomāties. Kāpēc tas notiek šobrīd? Kāpēc šī problēma šobrīd ir atnākusi uz parlamentu? Vai tiešām mums nav neviena cita juridiska problēma? Ja mēs tāpat turpinām runāt vai par ēnu ekonomiku, par ekonomikas attīstību vai par tiesiskumu valstī, maksāt nespēja, tiesu sistēma, tiesu darbinieku algas, manuprāt, tie ir tie jautājumi, kam būtu jābūt numur viens tieslietu ministrijas rīcībā. Nu, kaut kā tas tā nenotiek. Vēl, juridiskajā komisijā, skatoties šo jautājumu, bija 3 institūcijas, kas bija pret. Jā, tie, protams, bija dzimtsaraksts, kuri bija pret un kuri nesaprata, kāpēc šādā veidā, kā es vēlreiz atgriezīšos. Laulības šķiršanu mēs nodevām tāpēc, lai atvieglotu tiesas, tāpēc, lai cilvēkiem būtu ērtāk. Bet šajā situācijā nav sūdzība, mēs arī prasījām. Vai ir kāda sūdzība par to, ka dzimtsaraksts departamentā būtu kādam vai atteikts laiks, vai viņam būtu teikts, ka tu tagad nevari šādā apģērbā ienākt, vai ja tu neņemsi procedūru, vai ja tu neņemsi dziesmas, tad mēs tev nereģistrēsim laulību. Nav. Nav nevienas sūdzības par dzimtsarakstu nodaļu darbībām kurā šo gadu laikā. Ja sūdzības ir par dzimtsarakstu departamentu, tad tās parasti ir saistībā ar vārdu uzvārdu un šiem te maiņām, kas arī ir interesants no ierakstiem, tiem, kas saņēma, visi deputāti saņēma dzimtsarakstu šīs te biedrības vēstuli. Otra institūcija, kas bija pret, bija pašvaldības savienība. Tieši tādā pat veidā pašvaldības savienība nesaprata, nu, kāpēc atkal institūcija, kas strādā, kurā pašvaldības tiešām tieši tāpat kā notārs ir vistuvākais jurists, bet arī pašvaldībās dzimtsarakstu nodaļu darbinieki, kuriem ir jābūt juridiskai izglītībai saskaņā ar likumu. Nekad nav atteikuši ne savu juridisku padomu, ne savu cilvēcisku padomu. Viņi ir cilvēkiem tuvāk un to veic. Un trešie pret bija juridiskais birojs. Un juridiskajā birojā strādā vairāk civila tiesību speciālisti. 2 no tiem savus pret juridiski korektos paudu juridiskās komisijas sēdē. 3. Es aptaujāju pēc tam. Arī 3. bija pret. Nu, un 3. mans lielais nē, kāpēc nevajag atbalstīt šo likumprojektu, ir droši vien emocionālais. Man patika tas stāsts, jā, cilvēki zvana un saka, tas būs ļoti ērti, un jā, un ko tas kungs jau pieminēja. Nu, es teicu, mūsdienu jauniešiem visārtākais būtu sēdēt katram savā mājā, savā dīvānā, un ātri telefonā, vai caur e-Latviju, vai vienalga caur kurienu sarakstīties. Nu, kādas tur formalitātes? Pareiz e-paraksts mums jau ir. Varbūt viņi nesatiksies nekad, un tos savus mazbērnus un mazbērnus mēs neieraudīsim. Bet būs taču noslēgta laulība, būs izpildīts valdības rīcības plānā, apņemtais viens no svarīgākajiem uzdevumiem, mēs palielināsim noslēgto laulību skaitu. Ērti taču, ja ērtība ir galvenais tas. Nu, manā uztverē laulība tomēr ir solis, par kuram pamatā ir mīlestība, savstarpēja cieņa, pieķeršanās. Mēs tik ilgi tajos padomu laikos cīnījāmies par to, lai mēs to varētu darīt laulībā, lai arī mūsu laulību svētītu tie, kas tic Dievam, lai mēs svētību dabūtu baznīcā, Mēs tik ilgi cīnījāmies par to, lai iepriekšējā likumā mēs ielabotu to, ka mēs to varētu darīt vienalga vai efeļturnī vai gaisa balonā. Tagad izrādās, ka viss svarīgākais ir tajā, nu, ka mēs to mantu sadalīsim. Kā mēs to mantu sadalīsim pirms tam un pēc tam? Jā, laulības noslēgšana rada ne tikai šo emocionālo saikni, ne tikai nodibina ģimeni, viņa arī rada arī konkrētas juridiskas attiecības un konkrētas juridiskas saistības ar šiem cilvēkiem. Bet nav nekādu problēmu ne tiem biznesa cilvēkiem, ne tiem sirmgalviem doties pie notāra un savus mantiskos līgumus noslēgt. Vienotībai par šo jautājumu vairākums balsos pret. Un tā robeža šķirtne ir tādās liberālos un konservatīvos uzskatos. Un jā, Iesalnieku kungs, nevar notāri šobrīd slēgt nekādas citas attiecības. Bet tas jautājums, par ko mēs tomēr diskutējam, kas ir arī manā balsī, nav savācis pietiekami skaitu parakstu, ir par partnerlīguma attiecībām. Nu, tad tās partnerlīguma attiecības, kas nekad nebūs laulība, jo laulība mums ir noteikti satversmē, kaut kur būs jāslēdz. Un es nepārmetu notāriem to, ka viņi to tagad dara. Un katrā ziņā mēs tādu mazu solīti tam tuvāk speram.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Augsts godājumās prezidijas, cienītie kolēģi. Jā, tik tiešām piekrītot Abultiņas kundzei vairākos jautājumos, un es tiešām cienu arī viņas konservatīvos uzskatus un priecājos, ka šādi deputāti kļūst aizvien vairāk Saeimā. Es tomēr arī pārstāvot šos te deputātus, kur aizstāv ģimenes vērtības, vēlētos tiešām iebilst, nav šobrīd nepastāv draudi tam, ka laulības institūts kaut kādā veidā, pateicoties laulības slēgšanai pie notāra, tiktu deformēts. Mēs zinām, ka notāri nevar rīkoties pretēji Latvijas Republikas satversmei, un nav neviens veids, kādā notāri varētu sastādīt notariālu aktu, tā, lai tas būtu pretēji Latvijas civil likumam. Es domāju, ka drīzāk laulības institūtu varētu deformēt vakardien aizvakar. Pieņemtais lēmums atbalstīt Stambuls konvenciju. Tādā veidā, ka šī konvencija ieviesīs Latvijā jaunu ideju par dzimuma definīciju, dzimuma, sociālā dzimuma vai dzimtas definīciju. Runājot par argumentu attiecībā uz pašvaldību budžetiem, es domāju, ka Iesalnieku kungs jau minēja to, ka bet es neredzu konkurences starp notāriem un dzimtsarakstu nodeļu. Jau pieminētie 2, 4, 5 vai 6 procenti, kurus mēs redzam Igaunijā, manuprāt, tiešām neietekmēs dzimtsarakstu nodeļu budžetu, jo pie notāriem šie cilvēki visticamāk nāks tie, kuri vai nebūtu gājuši vispār slēgt laulību, tā viņiem varbūt ir otrā laulība, viņi ilgstoši dzīvojuši bez laulības slēgšanas, vai arī būtu izmantojuši tiešām šo ikdienišķo dzimtsarakstu nodeļas pakalpojumu, kā jau te tika minēts. Un tas ir arī vēl viens pozitīvs moments. Iespējams, ka sabiedrība tikai šodien uzzinās to, ka dzimtsarakstu nodeļas var salaulāt cilvēku arī vienkārši atnākot no darba džinsos pa 14 eiro. Tā kā šis nav, notāri nebūs konkurenti šim pakalpojumam, jo mēs zinām, ka tikko skanēja informācija, ka notāri pakalpojums šajā gadījumā būs daudz dārgāks. Un tāpēc, piekrītot arī kolēģu iebildumiem, Kūtru kunga iebildumiem par to, ka šis likuma projekts varētu būt savā ziņā vēl nepilnīgs un iespējams, es uzskatu, ka šajā likuma projektā vajadzētu ieviest vairākas izmaiņas un to uzlabot, tā, lai tas ir skaidrāks un lai šī sistēma darbotos. Es vēlos tikai atgādināt to, ka kolēģi 3. martā šogad Saeima nobalsoja par ļoti nepilnīgu likumu, grozījumu krimināla likumā. Un vairāk deputāti arī no tribīnas atzina to, ka šis likums ir uzlabojams, bet konceptuāli tam piekrita lielākā daļa Saeimas deputāti. Tāpēc varbūt kolēģi nesirksim ar selektīvo perfekcionismu, un ja jums nav konceptuāli iebildumi pret šo ideju, tad es aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies, vārds deputātais deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, saicināt neatbalstīt minēto iniciatīvu, ņemot vērā to, ka tik tiešām tieslietu ministrs Rasičkungs ir parādījis sevi kā lielā mērā absolūti nekompetentu cilvēku, ņemot vērā virkni juridiskas problēmas, kuras minētais institūts atrisinās. Vēl jau vairāk nav nekādā veidā tagad jāapelē un jārotaļājas ar argumentiem par to, ka kādreiz mēs notāriem iedevām tiesību šķirt laulības. Un tagad pārprofilēt notārus attiecībā uz laulību noslēgšanu. Jo vienīgais mērķis, kāds bija notāriem iedots attiecībā uz laulību šķiršanu, ir tikai un vienīgi atslogot tiesu darbu. Laulību institūta nodošana un paplišanāšana ar trešo spēlētāju paralēli ievadot notariātu kā tādu attiecībā uz minēto funkciju izpildi absolūti diskreditēs gan dzimstruktu nodaļas nākotnē, gan arī baznīcu kā tādu. Ceturkārt. Šāda veida institūts attiecībā uz laulības noslēgšanu strādā tikai un vienīgi divās valstīs. Igaunijā nepilns gads, Spānijā kopš 2015. Gada jūlijā. Līdz ar ko tik tiešām, manuprāt, tieslietu ministrē nav ar ko nodarboties, kā rūpēties par to, lai sadragātu laulību institūta noslēgšanas kritērijus un procesuālo kārtību, kuru vēl jau vairāk ministram vispār nav nekāda veida sapratnes, kā to noregulēt un kāda veida juridiskais status būs attiecīgi noslēgtiem dokumentiem. Tai pašā laikā, piemēram, problēmas maksāt nespējas administratoru jomā, viņš izstrādā koncepciju, ka viņš risinās līdz 2020. Gadam.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Cienījamie kolēģi, atgādinu, ka komisija izskatīja minēto likumprojektu un atbalstīja minēto likumprojektu, līdz ar to Komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu notariāta likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu notariāta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 60, atturas 5, likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts. Nākamais darbkārtības punkts, likumprojekts grozījuma civila likumā pirmais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, kā jau minēja, arī šis likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu grozījumu notariātu likumā un komisija šo likumprojektu atbalstīja. Līdz ar to komisijas vārdā lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 64, atturas 3, likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts. Likumprojekts grozījumu civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, kā jau norādīja, arī šis likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu grozījumu notariātu likumā un komisija šo likumprojektu atbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 65, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts. Nākamais un pēdējais šodienas darbkārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 485 LP 12. Atbildīgā komisija uz otro lasījumu saņēmusi 5 priekšlikumus vai pat izstrādājusi daļu no tiem. Un pirmais ir tieši šāds atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, kurš ir precizējoši rakstura, kur uzraudzības padoma aizstāt ar vārdiem uzraudzības pārvaldu komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais ir precizējoši rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
trešais arī budžeta finanšu nodokļu komisijas redakcionāla rakstura priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāti Jāņa Vucāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jānim Vucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, saskaņā ar šobrīd spēkā esošo šeit skatāmā likuma 6. Panta pirmo daļu, speciālās ekonomiskās zonas vai licencētas kapitāla sabiedrības par tās īpašumā tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvos teritorijā, ir tiesīgas piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80% apmērā. No aprēķinātās nodokļu summas. Minētās nodokļu atlaides piemērošanai speciālās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas vai licencētai kapitāla sabiedrībai nepieciešams saņemt zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes atļauju, kas tai var tikt izsniegta tikai izpildoties šī likuma 5. Panta 2. Daļā noteiktiem specifiskiem nosacījumiem. Pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas, minētajos konkrētajos gadījumos nav tiesību piemērot atšķirīgu, kā minēto 80%, nodokļu atlaidi un noteikt citus papildus nosacījumus atlaides piemērošanai, tai skaitā arī nodokļu atlaides samazināšanas virzienā. Savukārt, saskaņā ar citu likumu, likumu par nekustamā īpašuma nodokli, pašvaldības ir tiesīgas piemērot nodokļu atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem kategorijām 90, 70, 50 vai 25% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļu summas. Turklāt, likuma par nekustamā īpašuma nodokli 3 prima pantā ir noteikti nekustamā īpašuma nodokļu likmi un nodokļu atvieglojumu noteikšanas principi, kas pašvaldībām jāievēro gadījumos, kad pašvaldība izmanto likumā tām deleģētās tiesības lemt par saistošo noteikumu izdošanu noteiktos gadījumos. Piemēram, viens no principiem ir teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas princips, saskaņā ar kuru pašvaldība izmanto nodokļu likmi vai nodokļu atvieglojumus gan savas teritorijas attīstības veicināšanai, gan tās sakārtošanai. Lai novērstu aprakstīto situāciju, kurā pašvaldības nevar pilnvērtīgi pielietot tos nodokļu politikas instrumentus, kas ir paredzēti likumā par nekustamā īpašuma nodokli, un lai veicinātu turpmāku pašvaldību patstāvību nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanā, ievērojot likumā par nekustamā īpašuma nodokli noteiktos nodokļu atvieglošanas piešķiršanas principus, es iesniedzu šo savu priekšlikumu. Skatot šo priekšlikumu budžeta komisijas sēdē, Finanšu ministrijas pārstāvi informēja, ka šī man priekšlikuma atbalstīšanas gadījumā norma būtu jāskaņo, atkārtot ar Eiropas komisiju, kas, protams, ir laikietilpīgs process. Komisijas sēdē, balsojot par šo manu priekšlikumu, bija vienāds par, jeb atbalstījušo balsu skaits, kas sakrit tātad ar atturējušos un pretbalsojušo komisijas locekļu skaitu. Līdz ar to, lai nekavētu šī likumprojekta tālāku virzību un lai to varētu paspēt pieņemt galīgajā lasījumā līdz Saeimas šīs sesijas beigām, es šobrīd šo savu ceturto un arī nākamo piekto priekšlikumu atsaucu. Vienlaikus es, kolēģi, jūs informēju, ka šobrīd notiek saskaņošanas darbs ar Finanšu ministrijas amatpersonām, lai uz šī likuma skatīšanu trešajā lasījumā Saeimas plenārsēdē varētu iesniegt šim manam priekšlikumam pēc būtības līdzīgu priekšlikumu, kura apstiprināšanas gadījumā Saeimā atbilstošā norma par nodokļu atlaidēm speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās nebūtu atkārtot jāsaskaņo ar Eiropas komisiju. Tātad, kā jau teicu, atsaucu šo savu ceturto un arī piekto priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Tātad, kā jau Vucāna kungs teica, ceturtais un piektais priekšlikums tiek atsaukti.
Kolēģi, tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti, tad aicinu likuma projektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 30. maijs.
30. maijs. Deputāti neiebilst. Paldies. Līdz ar to visa šodienas darba kārtība izskatīta. Es vēlos jūs informēt, ka šodien 2017. Ir paredzēta atbilžu sniegšanas deputāti jautājumiem. Un tajā iekļauti sekojoši jautājumi. Deputāti Olga Polova, Adamson, Norbanovič, Treķaks un Zemļinski jautājums ministra prezidentam Mārim Kučinskim par topošo aizturēto ārzemnieku izmitēšanas centru Mucenieki. Šis jautājums ir pārdesēts iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, savukārt ministrs informē, ka viņš no 12. Līdz 19. Maijam atradīsies komandējumā un līdz ar to nevarēsies ierasties uz mutvārdu atbildi sniegšanu. Vienlaiks noraidot, ka mutvārdu atbildi viņš sniegs šī gada 2. Jūnijā. Turēsim pie vārda. Tad otrais ir deputāta Sūdrabas Mējies plata pera balvožas šīms jautājums ministru prezidentam Mārim Kučinskim. Par informatīvo ziņojumu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas galziņojumā ietverto priekšlikumu izvērtējumu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina. Ministra prezidents informē, ka sakarā ar dalību darba sanāksmē par veselības aprūpas finansēšanas jautājumiem nevarēs ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Trešais ir deputātu Sudrabas Kūtras Šimfas platpera mējas jautājums izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par mācību priekšmetu mūzika, organizēšanu un īstenošanu Latvijas vispār izglītojušajās skolās. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet ministrs informē, ka iepriekš plānoto darbu pasākumu dēļ nevarēs ierasties šodien uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Ceturtais ir deputāts Sudrabas Šimfas Kūtras mējas un platpera jautājums ministra prezidentam Mārim Kučinskim. Par likuma projekta izstrādi. Jautājums pārdesēts finanšu ministrei Danai Reiznēcei Ozolai. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina. Savukārt ministri informē, ka no 10. Līdz 12. Maijam atrodas komandējumā Londonā. Līdz ar to nevarēs ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Savukārt deputāti Bite, Viļums, Bondars, Ruks un Šits uzdevuši jautājumu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam par maksāt nespējas administrācijas darbības efektivitāti. Ir saņemta rakstiska atbilde, kura iesniedzējs neapmierina, bet iesniedzēja informē, ka viņi nevēlas uzdot papildu jautājumus ministram, līdz ar to šis jautājums uzskatāms par atbildētu. Deputāti Sudraba Šimfa, Platpers, Smeja un Balodis uzdevuši jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par izglītības iestāžu slēgšanu un reorganizēšanu Latvijas pašvaldībās. Ir saņemta rakstveida atbildi, kas iesniedzējs neapmierina, savukārt ministrs atbild, ka iepriekš plānoto darbu pasākumu dēļ, diemžēl nevarēs šodien ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Un deputāti Zariņa, Gešina, Rubika, Tutina un Ribakova jautājums ekonomikas ministram Arvelam Ašrādinam saistībā ar ekonomikas ministrijas nespēja sniegt ekonomisko pamatojumu par iespējamo akciju sabiedrības Latvijas gāzes akciju iegādes atbilstību valsts interesēm, ir arī atbildēts rakstiski un saņemta atbildē iesniedzējs neapmierina, bet ministrs informē, ka iepriekš saplānotā darba grafika dēļ nevarēs ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Līdz ar to jautājuma atbilžu sesija šodien nenotiks. Savukārt, es jūs vēlos informēt, ka ir saņemts jauns deputātu Agešina, Urbanoviča, Patapkina, Ribakova, Jakīmova jautājums tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam par plānotajiem grozījumiem uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Šis jautājums tiks nodots tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam. Godātie kolēģi, līdz ar to ir pienācis laiks reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu izdruka, vārds paziņojumam deputātam Aleksandram Kirštēnam.
godājami Eiropas lietu komisijas deputāti, 12.30 sarkanajā zālē neliela sanāksme par Latvijas pozīcijas apstiprināšanu lauksaimniecības un zivkopības ministru sanāksmē 17. maijā. Paldies!
Un vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai saimnes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Mārtiņš Bondars, Lolita Čigāne, Valters Dambe, Ivans Klimiņķils, Rikards Kols, Armāns Krauze, Ināra Mūrniec, Ivans Ribakovs, Inguna Rībena un Mihāls Zemļinskis. Paldies!
Paldies! Līdz ar to saimas 2016. gada 12. māja sēdi pasludina par slēgtu.